มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เรากำลังศึกษาพระธรรมโยชูวาซึ่งเป็นพระธรรมจากส่วนของพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมพระคริสต์ธรรมคัมภีร์แบ่งเป็น2ภาครวมหนังสือ66เล่มเราศึกษาแต่ละเล่มแบบอธิบายมีเนื้อหาทางวิชาการที่เรียกว่าบริบทจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับท่านที่สนใจความหมายของคัมภีร์ไบเบิลหรือว่าพระคริสต์ธรรมคัมภีร์เมื่อครั้งที่แล้วได้ศึกษาบทที่14หัวเรื่องหลักคือคาเล็บได้เมืองเฮบรอนถึงข้อ12นะครับผมจะอ่านข้อ12เพราะฉะนั้นขอมอบแดนเทือกเขานี้ซึ่งพระเจ้าตรัสในวันนั้นให้แก่ข้าพเจ้าเพราะท่านได้ยินในวันนั้นแล้วว่าคนอานาคอยู่ที่นั่นมีหัวเมืองใหญ่ที่มีกำแพงล้อมอย่างเข้มแข็งฉลอยพระเจ้าจะทรงสถิตกับข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็จะขับไล่เขาออกไปได้ดังที่พระเจ้าตรัสไว้แล้วในพระธรรมปฐมกาลอับราฮัมได้ไปที่เมืองเฮบรอนเมืองนี้หมายถึงสามัคคีธรรมนี่เป็นสถานที่แห่งการสามัคคีธรรมคาเล็บได้มีสามัคคีธรรมกับพระเจ้าและตอนนี้ท่านต้องการอยู่ที่เมืองเฮบรอนข้อ13 14แล้วโยชูวาก็อวยพรแก่ท่านและยกเมืองเฮบรอนให้คาเล็บบุตรเยฟูเนเป็นมรดกเฮบรอนจึงตกเป็นมรดกแก่คาเล็บบุตรเยฟูเนตระกูลเคนัสจนทุกวันนี้เพราะว่าท่านติดตามพระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอลอย่างสุดใจวันหนึ่งเราจะได้รับบำเหน็จเราจะไม่ได้รับตามปริมาณของงานมากมายที่เราทำเพื่อพระเจ้าหรือตามชื่อเสียงเกียรติยศความดังของเรานะครับไม่ใช่อย่างนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเราได้ติดตามพระเจ้าอย่างสุดใจหรือไม่ตรงนี้ต่างหากสำคัญอยากจะให้คนของพระเจ้าเรียนเรื่องนี้นะครับสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตคือการติดตามพระเจ้าอย่างสุดใจคาเล็บบุรุษแห่งพระเจ้าได้ยึดเมืองเฮบรอนเมืองนั้นมีคนยักษ์อยู่ท่านบอกว่านั่นคือที่ซึ่งข้าพเจ้าต้องการนั่นเป็นที่ที่ดีมากคุณผู้ฟังครับเราต้องบากบั่นบากบั่นมุ่งไปยังจุดหมายของการทรงเรียกอันสูงของพระเจ้าในองค์พระเยซูคริสต์ครับบทที่15ถึงบทที่19หัวเรื่องหลักการมอบแผ่นดินให้แก่เผ่าต่างๆของอิสราเอลอิสราเอลประกอบด้วย12เผ่าตอนนี้ก็รวมถึงการแบ่งแผ่นดินที่ส่งสัญญาไว้แก่เผ่าต่างๆที่อยู่ทางตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดนบทที่15บอกถึงส่วนของยูดาห์บทที่16ส่วนของเผ่าเอฟราฮิมบทที่17ส่วนของเผ่ามานาเสและบทที่18 19ส่วนของซิเมโอนเบนยามินเซบูลูนอิสคาร์อาเชอร์นัฟทาลีและดานตอนนี้มีความสำคัญอย่างมากสำหรับชาติอิสราเอลครับอาจจะไม่สำคัญต่อเรานะแต่สำหรับอิสราเอลสำคัญมากดังนั้นเราจะมาดูเฉพาะประเด็นสำคัญเท่านั้นส่วนของยูดาห์ในบทที่14เราเห็นว่าคาเล็บเป็นคนหนึ่งในเผ่ายูดาห์และว่าพระเจ้าได้ประทานเมืองเฮบรอนให้แก่ท่านบทที่15ก็มีเรื่องของชาที่น่าทึ่งคนนี้บทนี้บอกถึงพรมแดนของยูดาห์ทั้งเผ่ากับบทที่15ข้อ13 14ตามพระดำรัสของพระเจ้าที่ตรัสแก่โยชูวาท่านยกที่ดินส่วนหนึ่งในเขตของโคนยูดาห์ให้แก่คาเล็บบุตรเยฟุเนคือคิริยาตอาบาที่เรียกเมืองเฮบรอนอาบาเป็นบิดาของอานักและคาเล็บได้ขับไล่บุตรทั้ง3ของอานักออกจากที่นั่นคือเชชัยอาหิมานและทำไมผู้เป็นพงพันธุ์ของอานักแผ่นดินที่คาเล็บต้องการเป็นเมืองของคนยักษ์และท่านพร้อมที่จะต่อสู้กับยักษ์เช่นเดียวกับสมัยเมื่อท่านยังหนุ่มอยู่ข้อ15ถึง19และท่านขึ้นไปจากที่นั่นจะต่อสู้กับชาวเมืองเดบีเมืองเดบีเดิมมีชื่อว่าคิริยัตเซฟาและคาเล็บกล่าวว่า ผู้ใดโจมตีเมืองกิริยาตเสฟาและยึดได้เราจะยกอักษาบุตรสาวของเราให้เป็นภรรยาและโอดนีเอลบุตรเคนัทน้องคาเลบตีเมืองนั้นได้ท่านจึงยกอักนาบุตรสาวของท่านให้เป็นภรรยาอยู่มาเมื่อแต่งงานกันแล้วนางจึงชวนสามีให้ขอที่นาต่อบิดานางก็ลงจากหลังลาและคาเลบถามนางว่าเจ้าต้องการอะไรนางตอบว่าขอของขวัญให้ลูกสักอย่างหนึ่งเถิดเมื่อพ่อให้ฉันมาอยู่ในแผ่นดินเนเกบลูกขอน้ำพุด้วยคาเลบก็ยกน้ำพุบนและน้ำพุล่างให้แก่นางแผ่นดินทั้งหมดของเผ่ายูดาได้รับการบอกไว้ก่อนและก็บอกถึงเมืองต่างๆส่วนของเผ่าเอบราฮิมโยเซฟมีลูกคนหนึ่งนะครับและท่านเองก็เป็นไม่ใช่ลูกคนหนึ่งลูก2คนส่วนตัวโยเซฟก็เป็นลูก1ใน12คนของยาโคบยาโคบมีลูก12คนต่อมาก็ขยายพงพันธุ์เป็น12เผ่าลูกของท่าน2คนคือเอบราฮิมและมนัสเสอันนี้เป็นลูกของโยเซฟนะครับก็ถูกนับเป็นเผ่าหนึ่งเพราะว่าเผ่าเลวีเป็นเผ่าปุโรหิตและไม่ได้รับแผ่นดินจำนวนเผ่าทั้งหมดในการรับแผ่นดินจึงยังคงเป็น12เผ่าแทนที่จะเป็น13เผ่านะครับบทที่16ข้อ1ถึงข้อ4ที่ดินตามฉลากของพงศ์พันโยเซฟนั้นเริ่มจากแม่น้ำจอร์แดนใกล้ๆเมืองเยริโคที่ตะวันออกของน้ำพุเยริโคเข้าไปในถิ่นทุรกันดารขึ้นไปจากเยริโคเข้าไปในแดนเทือกเขาเบตเอลจากเมืองเบตเอลไปยังเมืองรูสผ่านเรื่อยไปถึงเมืองอาโทรสยังเขตแดนของคนอาคีแล้วลงไปทางทิศตะวันตกถึงเขตของคนยาเฟลที่ไกลไปจนถึงเขตเมืองเบธเฮรอนร่างถึงเมืองเกเซอร์ไปสิ้นสุดลงที่ทะเลพงพันโยเซฟคือคนมนัสเสและคนเอบราฮิมได้รับมรดกของเขาส่วนของมนัสเสเผ่ามนัสเสถูกแบ่งออกครึ่งเผ่าตั้งรกรากทางด้านตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนแต่อีกครึ่งเผ่าข้ามแม่น้ำและตอนนี้ได้รับส่วนของเขาครับมีบทเรียนสำคัญในบทนี้เกี่ยวกับลูกของโยเซฟโดยเฉพาะเกี่ยวกับเอบราฮิมบทที่17ข้อ14คนเผ่าโยเซฟได้พูดกับโยชูวาว่าเหตุไฉนท่านจึงแบ่งให้ข้าพเจ้ามีแต่ส่วนเดียวเป็นมรดกแม้ว่าข้าพเจ้ามีคนมากมายเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงอวยพระพรแก่พวกข้าพเจ้ามาจนบัดนี้แล้วเอบราฮิมได้บ่นเพราะว่าพวกเขาไม่ได้รับส่วนแบ่งแผ่นดินมากพอที่จริงเอบราฮิมได้รับเพียงครึ่งเดียวเมื่อเทียบกับเผ่ามนัสเสได้รับมีคนจำนวนมากในเผ่าเอบราฮิมและโยชูวาก็เป็นคนเผ่านี้และเอบราฮิมคงจะรู้สึกว่าท่านควรจะทำบางอย่างที่จะช่วยแต่โยชูวาไม่ได้ทำอะไรครับแผ่นดินที่พวกเขาได้รับเป็นภูเขาพวกเขาไม่พอใจข้อ15ฝ่ายโยชูวาตอบเขาว่าถ้าเจ้ามีคนมากมายพวกเจ้าจงเข้าไปในป่าแผ่วถางเอาเองที่ในแผ่นดินของคนเปเรสีและคนเอบราฮิมเพราะว่าแดนเทือกเขาของคนเอบราฮิมเป็นที่แคบทุกวันนี้แถวนั้นนะครับเป็นเนินเขาและก็แห้งแล้งมากเกิดอะไรขึ้นศัตรูได้เข้ามาบริเวณนี้ทำลายเนินเขารัฐบาลอิสราเอลในปัจจุบันพยายามจะปลูกต้นไม้แถวนี้ครับต้นไม้จะโตที่นี่เพราะว่าแต่ก่อนในสมัยที่บอกไว้นี้นะครับมีต้นไม้มากต่อมาในสมัยของพระเยซูเมื่อ 2,000 ปีที่ผ่านมาครับที่นี่ก็เต็มไปด้วยต้นไม้อย่างภูเขามะกอกเทศแล้วก็มีต้นไม้เต็มไปหมดไม่อย่างนั้นศัตรูของพระเยซูก็คงจะหาพระองค์ได้ง่ายถ้าไม่มีต้นไม้นะครับไม่ต้องอาศัยยูดาสศิษย์คนหนึ่งของพระเยซูพาไปหาพระเยซูคำตอบของโยชูวาต่อเผ่าของท่านเองนั้นน่ายกย่องมากข้อ17 18แล้วโยชูวาจึงกล่าวแก่พงศ์พันโยเซฟคือเอบราฮิมและมนัสเสว่าท่านทั้งหลายเป็นพวกที่มีคนมากและมีกำลังมหาศาลท่านจะมีส่วนแบ่งแต่ส่วนเดียวก็หาไม่ได้แม้ว่าแดนเทือกเขาเหล่านั้นจะเป็นของพวกท่านถึงแม้ว่าเป็นป่าดอนท่านจงแผ่วทางและยึดครองไปจนสุดเขตเถิดแม้ว่าคนคณาอันจะมีรถรบทำด้วยเหล็กและเป็นคนเข้มแข็งท่านทั้งหลายก็จะขับไล่เขาออกไปได้ โยชูวาบอกว่าถ้าท่านทั้งหลายไม่ชอบในที่ดินที่ท่านได้รับก็ขึ้นไปและยึดภูเขาแต่จงระลึกไว้ว่าที่นั่นมีคนยักษ์อยู่ท่านทั้งหลายต้องออกแรงเองต้องต่อสู้ต้องลงทุนบ้างนี่ก็เป็นบทเรียนครับถึงเวลาที่เราต้องหยุดบ่นแล้วก็ทำมากขึ้นการตั้งพระพลาที่เมืองชิโลบทที่18ข้อ1ฝ่ายชุมนุมชนอิสราเอลทั้งสิ้นก็มาประชุมกันที่ชิโลและตั้งเต็นท์นัดพบขึ้นที่นั่นแผ่นดินนั้นก็ตกอยู่ในครอบครองของเขาคนอิสราเอลตั้งเต็นท์นัดพบที่ชิโลแต่ที่นี่ไม่ใช่สถานที่ถาวรของเต็นท์นัดพบนะครับเพราะว่าไม่ใช่ศูนย์กลางของแผ่นดินพระเจ้าเลือกที่ตั้งถาวรโดยทางกษัตริย์ดาวิดซึ่งจะอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็มแต่คนอิสราเอลจะนมัสการพระเจ้าที่ชิโลจนกว่าจะถึงตอนนั้นในอนาคตเต็นท์นัดพบจะคงอยู่ที่ชิโลตลอดสมัยของผู้วินิจฉัยครับการแบ่งแผ่นดินที่เหลือตอนนี้ผู้นำอิสราเอลคือโยชูวาได้ท้าทายข้อ2ข้อ3ยังมีประชาชนอิสราเอลอีก7เผ่าที่ยังไม่ได้รับมรดกเป็นส่วนแบ่งดังนั้นโยชูวาจึงแก่คนอิสราเอลว่าท่านทั้งหลายจะรอช้าอยู่อีกเท่าใดจึงจะเข้าไปยึดครองที่ดินซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของบรรพบุรุษของท่านประทานแก่ท่านทั้งหลายอีก7เผ่ายังไม่ได้รับแผ่นดินพวกเขาก็บอกกับโยชูวาว่าท่านผู้นำจะให้แผ่นดินที่ไหนแก่พวกเราโยชูวาก็บอกพวกเขาว่าพวกท่านได้รับแผ่นดินแล้วจงไปยึดครองที่ดินของท่านท่านจะช้าอยู่ทำไมนี่คือคำท้าทายของพระเจ้าสำหรับเราด้วยนะครับพระเจ้าเตรียมพระพรฝ่ายจิตวิญญาณนานาประการให้แก่เราแต่เราไม่ได้รับกับพระเจ้าดีต่อเรามากเราขอบคุณพระองค์ได้อย่างไรต่อพระคุณความรักความดีพระเมตตาของพระองค์พระองค์ดีเลิศนะครับทำไมเราไม่ลุกเข้าไปและยึดครองที่ดินที่พระเจ้าประทานให้แก่เราคือพระพรฝ่ายจิตวิญญาณนานาประการกลับมาที่อิสราเอลโยชูวาตอนนี้ครับหลังจากที่โยชูวาท้าทายเผ่าเหล่านี้ออกไปครับและครอบครองแผ่นดินซึ่งได้แบ่งให้แก่พวกเขาส่วนของเบนจามินเผ่าเบนจามินได้รับมรดกระหว่างแผ่นดินยูดาห์และเผ่าเอฟราฮิมและดานส่วนของซีเมโอนนะครับบทที่19ข้อ9มรดกของคนเผ่าซีเมโอนเป็นดินแดนในส่วนแบ่งของคนเผ่ายูดาห์เพราะว่าส่วนของคนเผ่ายูดาห์นั้นใหญ่เกินไปคนเผ่าซีเมโอนจึงได้รับมรดกอยู่ท่ามกลางคนเผ่ายูดาห์ตามที่เราเห็นในบทที่15เผ่ายูดาห์ได้รับสิทธิพิเศษเพราะว่าเป็นเผ่ากษัตริย์ในที่ดินของเผ่านี้เมืองหลวงของชาติซึ่งรวมทั้งด้านศาสนาและการเมืองจะตั้งอยู่เมืองหลวงจะเป็นกรุงเยรูซาเล็มเราจะเห็นว่าดาวิดเป็นผู้เลือกเมื่อผ่านเวลาผ่านไปนะครับเพราะว่าแผ่นดินของยูดาห์นั้นมากกว่าที่จำเป็นต้องใช้ส่วนทางด้านใต้ก็มอบให้แก่เผ่าซิเมโอนส่วนของเผ่าเซบูลูนอิสคาอาเชอร์นับทารีและดานเผ่าเซบูลูนได้รับส่วนของแผ่นดินที่ไม่มีทางออกทางน้ำในด้านใต้ของกาเลรีมรดกของอิสคาเริ่มจากภูเขาทาบาทางตะวันตกไปถึงตอนใต้ของทะเลกาเลรีรวมถึงบริเวณชายฝั่งจากเหนือคือภูเขาคาเมลไปทางแถวเมืองไทบระและไซดอนเผ่านับทารีก็อยู่ทางด้านตะวันออกของกาเลรีด้านบนและล่างเขตแดนของดานของเผ่าดานนะครับตั้งอยู่ระหว่างเผ่าเบนจามินและทะเลเมดิเตอร์เรเนียนต่อมาคนเผ่าดานส่วนหนึ่งอพยพไปทางเหนือตั้งรกรากใกล้ตอนเหนือของนับทารีตอนนี้มีรายละเอียดมากที่พระเจ้าให้แก่คนอิสราเอลและแผ่นดินแผ่นดินและประชาชนไปด้วยกันพระเจ้าไม่เพียงแต่ประทานแผ่นดินคณาอันให้แก่พวกเขาแต่พระองค์ยังทรงให้ที่ดินเจาะจงแก่แต่ละเผ่าด้วยแสดงถึงพระเจ้าสนพระทัยต่อคนแต่ละเผ่าและที่ดินของเขานี่ก็เป็นบทเรียนสำหรับเราในตอนนี้นะครับคือพระเจ้าสนใจต่อชีวิตของเราแต่ละคน สำหรับชีวิตส่วนตัวของเรานะครับพระองค์รู้จักเราอย่างละเอียดละออโยชูวาได้รับส่วนพิเศษข้อ49ถึง51เมื่อได้แบ่งแผ่นดินส่วนต่างๆของแผ่นดินนั้นเป็นมรดกเสร็จสิ้นแล้วคนอิสราเอลก็ได้มอบส่วนมรดกในหมู่พวกเขาให้แก่โยชูวาบุตรนูนตามบัญชาของพระเจ้าเขาก็ได้ยกเมืองที่ท่านขอไว้ให้แก่ท่านคือเมืองทิมนาเสราในแดนเทือกเขาแห่งเอฟราฮิมท่านก็เสริมสร้างเมืองนั้นใหม่และเข้าอยู่ที่นั่นที่กล่าวมานี้เป็นมรดกที่เอเลอาซาปุโรหิตกับโยชูวาบุตรนูนและหัวหน้าของตระกูลเผ่าต่างๆแห่งเผ่าคนอิสราเอลจับฉลากแบ่งให้เป็นมรดกที่ชิโลต่อพระพักพระเจ้าหน้าประตูเต็นท์นัดพบดังนี้แหละเขาทั้งหลายก็ทำการแบ่งปันแผ่นดินสำเร็จลงโยชูวาเลือกที่ดินของท่านเองท่านเลือกเมืองทิมนาเสราเมืองนี้ก็อยู่ประมาณ11ไมล์ห่างจากเมืองชิโลเป็นแผ่นดินที่แห้งแล้งและแย่ที่สุดนะครับดูนะครับผู้นำเลือกแผ่นดินให้ตัวเองนะฮะเลือกแห้งแล้งและก็ไม่ค่อยสมบูรณ์นะถ้าเทียบกับเผ่าอื่นนะครับทำให้คิดถึงอับราฮัมและโลดเป็นหลานอับราฮัมเมื่อสองท่านนี้กลับไปอียิปต์อับราฮัมบอกกับโลดว่าจงเลือกตามที่ท่านต้องการและเราจะเอาส่วนที่เหลือบอกหลานให้เลือกก่อนปรากฏว่าหลานเลือกส่วนที่ดีที่สุดเหตุการณ์นี้แสดงถึงบุคลิกภายในของคนเหล่านี้ครับโยชูวาได้เลือกที่ดินที่ไม่ดีแสดงถึงบุคลิกภายในของท่านมันยังทำให้เห็นถึงคนอิสราเอลพวกเขาเต็มใจอย่างยิ่งในการให้โยชูวาได้รับแผ่นดินแห้งแล้งนี้ในความเห็นของผมนะครับมันน่าอายพอๆกับคริสตจักรหรือว่าองค์การคริสเตียนที่มีคนทำงานที่สัตย์ซื่อแล้วปล่อยให้คนเหล่านั้นแก่ตัวเกษียณโดยไม่มีการจัดเตรียมบำเหน็จบำนาญให้แก่พวกเขาธุรกิจที่เอารัดเอาเปรียบนะได้ดูแลคนงานของพวกเขาเมื่อเกษียณแต่น่าเศร้ากับคนของพระเจ้าไม่ได้ทำสิ่งเหล่านี้เห็นบุคลิกของโยชูวาผู้นำนะมีผลงานมากมายแล้วก็แบ่งแผ่นดินกันนะครับท่านเลือกเองนะสิทธิพิเศษเลือกเองนะเลือกแผ่นดินที่สภาพแย่ที่สุดและคนอิสราเอลก็ยกให้ด้วยนะครับมีบทเรียนหลายอย่างในบทนี้นะครับคุณผู้ฟังครับเรากำลังศึกษาพระธรรมโยชูวาจบบทที่19ยังมีต่อนะครับอ่านและศึกษาด้วยกันสำหรับผมนั้นได้บทเรียนมากมายในการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างบทที่19นี้ก็พูดถึงภาวะผู้นำได้เห็นภาวะผู้นำที่ควรเป็นแบบอย่างที่เห็นชัดคือการเสียสละการเป็นแบบอย่างแล้วก็บทก่อนหน้านั้นก็มีบทเรียนฝ่ายจิตวิญญาณนานาประการนะครับให้เราได้เรียนรู้และก็นำมาใช้ในชีวิตประจำวันครับ
มีความงามซาบซึ้งเกินเข้าใจยามเดินไปในทางพระเยซูอยู่ในความรักสันติสุขมากมายมีความหมายในชีวิตยิ้มทำนองร่ำร้องในดวงใจสุขในยามI'm not afraid to die. ซาบซึ้งเกิน